Azatlıq Radiosu nöqtə saytında podcast bölümünə daxil ol və bizim iTunes və digər platformalarda podcast yayımımız haqda daha ətraflı məlumat al. Podcast Azatlıq Radiosunun 24 saat sizinlə qovuşması demək.
Danışır Azatlıq Radiosu. Hər vaxtınız xeyir.
Torpaqlarını mənəmsiz, öz dedəsi və nəsillərinə öz küflər. Gücümü çata bilmir, öz başınalığı başralıq gedir.
Prokurorluğa müraciət edirəm, hər yerə müraciət edirəm. Ötür-ötür oyunundan əl çəkmirlər, heç kimi tanımaq istəmirlər. Kəsibi yetimi öldürməyə belə hazırlar, hətta öldürürlər də.
Cəmi 38 manat əlil pensiyası olan aylıq gəlir, güclü iqtisadiyyata bir qara ləkədir. Normal insan həyatı yaşamaq üçün daha neçə bəsizliklər boyu gözləməliyik?
Hər həftənin bazar ertəsi, axşam saat 7-dən 8-əcən Azadlıq Radiosunun canlı efirində vəkil məsləhəti almağın əsl vaxtıdır.
Məmur öz başınalığıdır, zorakılığıdır. Biz kimə deyək dərdimizi, hara deyək bir Azərbaycan vətəndaşı kimi? Bizim bir sahibimiz var, yoxdur.
012-436-7741-ə zəng vurun. Nə etməli, necə etməli suallarınızı vəkillərimizə ünvanlayıb cavab istəyin.
Vəkil saatı, vəkil məsləhətinə ehtiyacı olanlar üçün təşkil etdik.
Hər vaxtınız xeyir olsun, əziz dinləyicilər. Azadlıq Radiosunun canlı efirində vəkil saatı başladı. Saat 19-dan 20-yədək, tam bir saat ərzində canlı efirə gələn sualları vəkil Cavad Cavadov cavablandıracaq. Xoş gəlmişsiniz, Cavad bəy. Təqdimatçı həmişəki kimi mənəm, Esmira Cavadova. Tam bir saat ərzində bizimlə əlaqə saxlamaq istəyirsinizsə, 012-436-7741-ə zəng edin. Canlı efirə qoşulub vəkilə sualınızı birbaşa efirdə səsləndirin və cavabını alın. Efirə çarəsi Azadlıq Radiosu nöqtə az isə internet ünvanınızı, suallarınızı ora yazılı şəkildə göndərin. Bizi canlı olaraq YouTube səhifəmizdə izləyə bilərsiniz və Azadlıq Radiosunun saytına daxil olaraq qaynar xət bölməsindən canlı-canlı izləyə bilərsiniz. Cavad bəy, keçirəm suallara. İlk sual Lənkərandan Elmar yazır. Mən sürücülük vəsiqəsi almaq üçün imtahana getmək istəyirəm. Mənə deyirlər ki, kompüter pulu ödəməlisən. Bu nə deməkdir? Buyurun.
Deməli, sürücülük vəsiqəsi almaq üçün yol hərəkəti haqqında qanunvericiliyə uyğun olaraq və eyni zamanda dövlət rüsumu haqqında qanuna əsasən dövlət rüsumu ödənməlidir. O, imtahana daxil olmamışdan əvvəl həmin dövlət rüsumu ödənilməlidir və ondan sonra deməli, imtahana buraxılır.
Bəs bu tələb olunan pul?
Dövlət rüsumudur. Rəsmi qaydada dövlət rüsumudur.
Dövlət rüsumu kompüter pulu kimi qeyd olunur?
Kompüter kimi ola bilər, kompüter imtahan kompüter vasitəsilə götürüldüyünə görə ola bilər vətəndaş başa düşməyib. Ola bilər, ya qanunla dövlət rüsumu ödənilir.
Aydın da təşəkkür edirəm. Salam, mənim 20 yaşım var. Bir yaş yarımlıq olanda anam rəhmətə gedib, atamsa bir müddət sonra xaricə gedib və Azərbaycanlı qadınla ikinci nikah bağlayıb. Mənə nənəm qəyyumluq edib və indi də ana nənəmlə qalıram. Atamdan aliment almayıblar nənəmgil. Mən o alimenti ala bilərəmmi? Alaramsa neçə müddətin alimentini ala bilərəm? Yəni keçmişdə yığılıb qalmış alimentlərdən gedir söhbət. Onu da qeyd edim ki, məhkəmənin qərarı ilə mənə aliment kəsilib və sənəd var. Lakin atam alimenti verməyib. Xaricə gedib. Bir də mənə ata mülkündən nəsə mülk pay düşürmü? Buyurun.
Qanunvericiliyə uyğun olaraq vətəndaş, deməli, uşaq 18 yaşına çatana qədər onun aliment almaq hüququ var. Aliment tələbi barədə ərzəni məhkəməyə valideynlərdən biri qaldıra bilər. Hal-hazırda görünür ki, aliment tələbi barədə iddia qaldırılıbdır və məhkəmənin qərarı əsasında aliment tutulubdur. Yəni, bu məhkəmənin qərarı icra olunmayıbsa, bunun məcburi icrası tələb edilməlidir. Qanunvericilikdə məhkəmə qərarının icra etməməsinə görə cinayət məsuliyyəti vardır və alimentin qərəzli olaraq icra edilməməsinə görə buna görə də ayrıca cinayət məsuliyyəti vardır. Konkret halda bu cinayət davam edən cinayət olduğuna görə zamanla məhdudlaşmır. Sadəcə olaraq tövsiyə eləyərdik ki, həmin məhkəmə qərarının məcburi icrasını təmin eləsin. Onun atası harda olmasından asılı olmayaraq vətəndaşın öz övladını saxlamaq vəzifəsidir. Yəni o məhkəmə qərarının icrası tələb olunmalıdır.
Keçmişdən yığılıb
bəli,
qalmış alimentləri
hamısı ödənilməlidir. Keçmişdən yığılıb qalan o həmin aliment məbləği öhdəlik kimi onun valideyninin üzərində qalır və yalnız orada müəyyən hallar var, vətəndaşın ölümü ilə ona xitam verilə bilər.
Təşəkkür edirəm. Kamran yazır Bakıdan. Mən evimi kirayəyə verirəm və kirayədə 3 nəfər qalır. Bunun üçün mən dövlətə vergi ödəməliyəmmi? Bu haqda qanun varmı? Əgər ödəməliyəmsə bu neçə manat olmalıdır? Polis məni tez-tez buna görə narahat edir. Buyurun.
Evi deməli kirayə vermək üçün bu daşınmaz əmlakın icarə müqaviləsi bağlanır və daşınmaz əmlakın icarə müqaviləsindən əldə olunan gəlirdən, mənbədən vergi ödənilir və bunu hətta qanunvericiliyə uyğun olaraq icarəyə verən yox, icarəyə götürən həmin vergini dövlətə ödəməlidir və qalan məbləği deməli icarəyə verənə qaytarmalıdır. Bəli, bu qanunvericiliyə uyğundur, dövlətin vergisi ödənməlidir burada.
Təşəkkür edirəm. 012-436-7741-ə zəng vurub canlı efirə qoşula bilərsiniz. Vəkil Cavad Cavadov canlı efirdən suallarınızı cavablandırmağa hazırdır. Astaradan Zeynəb yazır, 15 ildən artıqdır ki, rayonumuzdakı Tara bazasının binasında yaşayırıq. Amma dövlət işçiləri bizi yaşamağımıza imkan vermirlər burada. Deyirlər, çıxın dövlətindir, satırıq. Bəs biz kimik, hara gedək, kimə müraciət edək? Buyurun, biz ne etməliyik?
Bilirsiniz, hər bir vətəndaşın haradasa yaşaması üçün o hər hansı qanunvericiliyə uyğun olaraq istifadə hüququ əldə etməlidir. Bu istifadə hüququ mülkiyyət hüququnun tərkib hissəsi ola bilər, ayrıca icarə müqaviləsi və yaxud yaşayış binasının tərkib hissəsindən istifadə hüququ kimi. Burada vətəndaşın qanuni əsas olmadan, hətta uzun müddət hər hansı bir yerdə yaşaması ona həmin yerə istifadə hüququ qazandırmır. Yəni, konkret halda mən ona sadəcə olaraq tövsiyə eləyərdim ki, bu məsələdə o istifadə hüququ əldə etməyib və biz ona heç nə ilə kömək eləyə bilmərik.
Təşəkkür edirəm və telefon zəngi var studiyaya. Alo?
Alo?
Alo, eşidirik sizi.
Hər vaxtınız xeyir.
Hər vaxtınız xeyir olsun. Buyurun, özünüzü təqdim edin və vəkilimizə sualınızı bildirin.
Mən sizi narahat edirəm.
Alo.
Alo.
Əvvəlcə, çox xahiş edirəm, radionun səsini aşağı edin, çünki efirə düşür səsi. Buyurun, hardan zəng etmişsiniz, təqdim edin.
Mən Xaçmaz rayonunun Ağaqırdoba kəndindən zəng vurmuşam.
Buyurun, işləyirsiniz. Özünüzü təqdim edin.
Özüm Hüseyin Uzağı Zahiroğlu.
Buyurun, işləyirik.
Demək, haradasa 8 ay müddətinə Nabran Dalğalı qəsəbəsində ikinci təmir işləri aparmışıq.
Buyurun.
Demək, təmir işlərinə vəd olunmuş, şifahi bağlanmış razılaşma əsasında vəd olunmuş pulun 30 min manatını mənimsəməsi üçün zəng vurmuşuq.
Buyurun, davam edin. Vəkil məsləhətinə ehtiyacınız varmı? Hüquqi...
Bəli.
Aha, buyurun. Buyurun, işləyirik sizi.
Çünki mən bu barədə prezidentə, xanımına, Fövqəladə Hallar Nazirliyinə, Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiə Nazirliyinə, baş prokurorluğa qədər yazmışam, heç bir nəticəsi yoxdur.
Sizin şikayətiniz nədəndir? Yəni, işləmiz, necə işləmiz? Müqavilə əsasında işləmişsiniz? Yoxsa
qara fəndi?
Zəhmət olmasa, vəkilimizə hər tərəfli deyin.
Mən düz anladım sizi. Siz, deməli, kifayə bağlanmış podrat müqaviləsinə əsasən, sifarişçi tərəfindən yerinə yetirdiyiniz işin dəyərini ala bilmişsiniz sifarişçidən.
İçini ala bilməmişəm.
Elədir?
Bəli, bəli.
Burada... Siz, deməli, sizin başqa yolunuz yoxdur. Burada ancaq məhkəməyə müraciət etməlisiniz.
Çünki məhkəməyə də müraciət etmək üçün belə deyik ki, məhkəmə də bunun hər bir şey qohumlarıdır. Qohum əqrəbəsi deyə məhkəmədə oturandır. Ona görə heç bir variantım olmadığından prezidentə yazmağa qərar aldım.
Bütün məhkəmə onun qohum əqrəbəsi ola bilməz axı.
Çünki onun tanışlarıdır. Hansı ki, məhkəmə işçisindən o bir yerdə
məhkəmə oturur. Məhkəmə ümumiyyətlə icraata götürüb siz şikayətiniz.
Siz iddia ərzəsi tərtib elətdirib, müraciət eləyin, iddia ərzəsi tərtib eləyib və o iddia ərzəsinə mütləq bu şifayət podrat müqaviləsinin mövcud olması barədə sübutları əlavə eləməlisiniz. Bu şahid ifadələri də ola bilər, digər sübutlar da ola bilər. Yəni siz məhkəməyə müraciət edəcəyiniz təqdirdə öz tələb etdiyiniz iddianın əsaslarını sübut eləməlisiniz. Bu sizin vəzifənizdir.
Hörmətli vəkil, onun əsasları məndə var. Məsələn, görülən işlərin müqavilə kimi, belə deyək də, şifahi müqavilə kimi yazılı forması məndə var. Onlar hal-hazırda olunub qutarıbdır. Çünki müəyyən səbəblər gətirərək bunu verməyəcəyini, belə də deyək ki, kimə şikayət edirsən, et.
Siz məhkəməyə müraciət eləyin. Siz iddia ərzəsi tərtib eləyib, dövlət rüsumu əlavə eləyib və o sübutları əlavə eləyib, müraciət eləyən məhkəməyə.
Cavad bəy, üzr istəyirəm, bir dəqiqə, çox üzr istəyirəm, bir dəqiqə. Cavad bəy, əlindəki sənəd ipucu ola bilərmi, məhkəməyə təqdim edə bilərmi?
Podrat müqaviləsinin qanunvericilikdə məcburi yazılı forması nəzərdə tutulmuyub. Şifahi olaraq da bağlanıla bilər. Burada da sadəcə olaraq iddia qaldırıb gedib məhkəmədə tələb eləyib sübut etmək lazımdır. Siz digər dövlət orqanlarına müraciət etməklə heç nə əldə eləyə bilməyəcəksiniz və vaxt itirirsiniz. Sadəcə olaraq.
Hörmətli vəkil, məni bu 2 gün bundan qabaq Bakıya çağırdılar. Bu prezident Banisiz İnterayizm şöbəsinə. Oradan həmin ərzəni yazılı şəkildə bir daha məndən götürdülər. Müqavir tərəfi də dinləyəcək, dinləsə məktub göndərəcək. Həmin məktub da gəlməyib hal-hazırda bizə. 60 nəfərin də ki, imzalı sənədi var məndə ki, bunlar işləyib orada həqiqətən də pulların ola bilməyib.
Bilirsiniz, bu tərəflər arasında mülkü münasibətlərdir və burada baş mütəşəkkil cinayətkarlıqla mübarizə edərəsi bu məsələyə
mülki bir məsələ.
Bəli, çətin ki müdaxilə eləsin. Sizdən hər hansı ərzə də alsalar, ola bilər ona o pulu çətin sizə ödətdirə bilərlər. Ehtimal çox azdır. Məsləhət verin məhkəməyə.
Oldu.
Təşəkkür edirik sizə və keçirəm suallara Cavad bəy. Lənkərandan üzr istəyirəm, bu sualı oxumuşdum desin. Telefon xəttində dinləyici var. Alo.
Bəli.
Axşamınız xeyir olsun.
Qabat xeyir.
Buyurun, hardan zəng etmiş sözünüzü təqdim edin.
Abdullah Rafiq başıdan.
Aha. Buyurun Rafiq bəy, sualınız var vəkilə.
Vəkilə, mənim deyirəm torpa sahəm var, dokumentim var. Bələdiyyədən almışam 2004-də. Tərəncamım da var, alıcı satıcı kağıdımda. Keçən səfər qulaq astım. Orada yurist deyir ki, 20 kvadrat metrə, 30 kvadrat metrə kimi tikinti aparsa heç bir kağıt başqa yerdən icazə də lazım deyil. Görmə, düzdür yoxsa?
Buyurun Cavad bəy. Xəttə qalın, zəhmət olmasa Rafiq bəy.
Mən bir daha sualla bağlı. Deməli, siz bələdiyyədən torpaq almışsınız alqı-satqı müqaviləsi əsasında. Bəli.
Bəli.
Problem nədədir?
Mən indi keçən səfər mən qulaq astım sizin çıxışınızə. Dediniz ki, əgər torpaq sahəsi varındırsa 20 kvadrat metr, 30 kvadrat metrə kimi tikinti apara bilərsiniz, heç bir yerdən icazə almamış. Deyirəm, görüm.
Mən o torpaq sahəsi sizin mülkiyyətinizdədir?
Necə yəni, sərəncəm belli malı kağızı var, məndədir.
Daşınmaz əvlakın dövlət reyestrindən.
Oradan keçməyim,
xeyr. Yoxdur.
Yox.
Qanun belədir də, torpaq tikinti məcəlləsi qəbul olunubdur. Və tikinti məcəlləsinə əsasən, əgər torpaq sahəsi vətəndaşın mülkiyyətindədirsə, 3 mərtəbə 12 metrdən artıq olmayaraq tikinti aparmaq üçün icazə tələb olunmur. Amma orada şərtlənibdir bu məsələ, xüsusi mülkiyyətdə olmalıdır. Yəni siz torpaq sahənizi rəsmiləşdirin, daşınmaz əmlakın dövlət reyestrindən sənədini alın. Və əgər torpaq sahəsinin təyinatı tikinti aparmaq üçündürsə, orada heç bir problem olmamalıdır.
Oldu, çox sağ olun.
Buyurun.
Təşəkkür edirik sizə Rafiq bəy və keçirim.
Sağ olun,
təşəkkür edirik. Və keçirim suallara. Qədəbəydən Leskar kənd sakini İsmailov etibar yazır. 2008-ci ildən başlayaraq mənimlə həmkəndli olan Parakənd kənd icra nümayəndəsi Rəcəb Hüseynov və onun bacısı uşaqları ilə torpaq mübahisəmiz olub. Hətta mübahisəmiz məhkəmə səviyyəsinə gəlib çıxıb. Rayon məhkəməsi və apellyasiya məhkəməsi haqlı olaraq mənim xeyrimə qətnamə çıxartdı. Bu qətnamə çıxan gün həmin adamlar məni yanlayaraq sənə od ot vuracaqları ilə hədələdilər. Mənə ot vuracaqları ilə hədələdilər və məhkəmədən 2 gün sonra bizim evdə olmadığımızdan istifadə edərək gecə evimizi yandırdılar. Bu hadisə ilə bağlı 2009-cu ildən rayon polis şöbəsində Cinayət Məcəlləsinin 186.2-ci maddəsi ilə cinayət işi qaldırılsa da prokuror və polis pul alaraq cinayət işini bağlı cinayət kimi qeydə alıblar. Bu barədə yazmadığım təşkilat yoxdur. Mən hara müraciət etməliyəm, nə etməliyəm? Buyurun.
Bu qanunvericiliyə uyğun olaraq deməli cinayət burada konkret olaraq Cinayət Məcəlləsinin 186-cı maddəsi ilə əmlakın qəsdən məhv edilməsi cinayəti vardı. Sadəcə olaraq belə anlayıram ki, cinayət prosesi orqanı, yəni rayon polis idarəsi təqsirkar şəxsi müəyyən edə bilmədiyinə görə ola bilər işin icraatını dayandırıbdır. Siz sadəcə olaraq tələb eləyin, bu əməliyyat axtarış fəaliyyəti haqqında qanuna görə təqsirkar şəxsləri tapmaq bu polis orqanlarının vəzifəsidir. Siz tələb eləyin, yəni bu daha fəal əməliyyat axtarış tədbirləri həyata keçirilsin. Cinayət prosesi orqanı həmin əmlakın kim tərəfindən məhv edilməsi barədə sübutlar əldə etməlidir. Yəni o sübutlar olmasa yalnız sizin sözlərinizlə ona kifayət eləmir ki, bunlar yandırıbdır. O ehtimallar əsasında ola bilməz. Sadəcə olaraq tələb eləyin baş prokurorluqdan qoy bu məsələyə nəzarət eləsinlər və əməliyyat axtarış tədbirlərini sürətləndirsinlər. Başqa sizə məsləhət verə bilmirəm.
Təşəkkür edirəm. Zülfüqar bəy xəttədir. Alo.
Bəli.
Axşamınız xeyir Zülfüqar bəy.
Hər vaxtı xeyir.
Eşidirik sizi. Buyurun.
Salam deyəkim. Mənim şikayətim, mən torpaq almışdım 2 sot. Həmin o torpağın elə bir sənədini itirmişəm. 2007-ci ildə almışdım Binəqədi bələdiyyəsindən. İndi o sənədini itirmişdim. Getdim, müraciət elədim. Dedilər ki, əvvəl biz özümüz verəcəyik. Amma indi prosedur qaydası dəyişib. Sən gedib Bakı Baş Polis İdarəsindən arayış almalısan, elan verməlisən. Sonra gəlməlisən bizə, biz göndərəcəyik məhkəməyə. Ula, indi vəkildən mən bunu öyrənmək istəyirəm ki, prosedur qaydası belədirmi, yoxsa onlar özü yönləndirir, məsələn, belə. Sonra, məsələn, bir şey də deyim ki, mən elə bir bu sənədi alandan sonra, məsələn, bələdiyyədən ki, torpaq almışam. Bunun, məsələn, elə 100 minlər var ki, indi mənim kimi, yəni ki, hüquqi biliyi yoxdur. Elə hüquqşünas elə bunu ətraflı izah edir. İndi o mənim kimi bilməyənlər də bilsin ki, prosedur qaydası necədir ki?
Aydındır Zülfüqar bəy, telefon xəttində qalın, telefon xəttində qalın.
2007-ci ilin hansı ayında əldə etmişsiniz?
Sualları bilməyin, zəhmət olsun.
Aprel ayında. Deməli, bu bələdiyyə sənədi itibsə, siz onun surətini bələdiyyədən təkrar ala bilərsiniz. Burada müəyyən prosedur qaydalar vardır. Bu Tapıntılar bürosu deyilən bir yer var Bakı Baş Polis İdarəsində. Ora müraciət edib bir də qəzetdə bir elan verməlisiniz. Yəni bundan sonra həmin sənədin dublikatını əldə etməkdə sizdə problem olmamalıdır.
O mənə dedi ki, elə bir gecə o kağızlar gətirəndən sonra biz göndərəcəyik məhkəməyə. Bir üç ay prosedur çəkəcəksən onu.
Yox, qətiyyən, elə şey mümkün deyil. Həmin sənəd bələdiyyə tərəfindən verilibsə, həmin sənəd bələdiyyənin arxivində qalır. O bələdiyyənin iclas protokoludur və həmin protokol əsasında sizə həmin qərarı yenidən yazıb verə bilərlər. Bu artıq süründürməçilikdir. Yəni hüququnuzu tələb eləyin. Burada heç bir məhkəmə məsələsi yoxdur.
Hələ onu bilmək istəyirdim. Çox sağ ol. İkinci məsələ də elə bil mən o sənədi əldə edəndən sonra məsələn tək ki onu mən hansı məsələn növbəti addımlar necə olacaq ki, məsələn, onun məsələn sənədləri qaydasından sağlam ki, məsələn, sonra məsələn evi tikəndə kimsə gəlib, məsələn, qapı məsələn
siz daşınmaz əmlakın dövlət reyestrindən o torpaq sənədi ilə bağlı çıxarış əldə eləməlisiniz. Ondan sonra tikinti aparmaq üçün sizdə problem olmayacaq. Mən bayaq da qeyd elədim. Yəni qüvvəyə minibdir tikinti məcəlləsi. Xüsusi mülkiyyətdədirsə torpaq orada 12 metr, 3 mərtəbə yəni icazə tələb olunmur. Sadəcə olaraq tikdiyiniz o yaşayış evinin layihəsi aidiyyatı o layihə səlahiyyəti olan idarə tərəfi, təşkilat tərəfindən tərtib edilməlidir.
Aydın oldu size.
Bir sualım da var. Ona zahmet olmasa. İndi o öyle milyonlar var. Var da mən kimi böyle problemi var. Mən de öyle bir mesela başka bir yere tikilim varımdı. Mesela ev tikilim mesela kanunsuz da böyle görsene kanunsuz sahilisi. Yani bu devlet organlarının razılaştırma alı.
Torpaq.
Eşidirik.
Torpaq sahəsi mülkiyyətinizdədir.
Elə bildim ki, xətt kəsildi. Fikrimi davam edir.
Həmin qanunsuz tikili.
Yəni həmin o tikilidə məsələn bir ev tikilib, məsələn söhbət var.
Bax, aydın oldu. Həmin o tikilinin torpaq sahəsi.
Həyətdə hasarı çəkib tamamlamaq üçün post patrul gəlir saxlayır, deyir ki, sənədləri gətir. Yəni bilinir bu polisdir. Bəsən də burada məndə düzdür, sənəd yoxdur. Məsələn ta ki evin tikilisi üçün də bələdiyyə sənədi var. Məsələn torpağa icazə verir ki, burada aparan, yani ki, əlavə sənədləri olmadığına görə indi o vaxt razılaşdırılıb, o tikinti aparılıb orada, indi yaşayır. Burada hasarı çəkmək gəlir ki, yəni ki, yox, sən tikənməzsən, sənəd təqdim eləməlisən, sənədləri təqdim eləməlisən.
Siz özünüz danışırsınız, bizə imkan vermişsiniz.
Zəhmət olmasın, zəhmət olmasın.
Zülfüqar
bəy, nəzərə alın ki, bizə cəmsi bir saat vaxt
sizə torpaq sahəsini, bələdiyyə əsasında verilən torpaq sahəsini hasarlamağa imkan vermirlər. Alo.
Bəli.
Hasarlamaq qanunvericiliklə torpaq sahəsinin mərclənməsi, hasarlamasını sizə heç kim qadağan eləyə bilməz. Bu tamamilə qanunsuzdur. Və torpaq sahəsində tikinti aparmaq isə mən bayaqlarda qeyd elədim. Həmin prosedur qaydaları əsasındadır. Siz o bələdiyyə sənəti əsasında çıxarış əldə etsəniz, hətta o qanunsuz tikiliyə də məhkəmə qaydasında mülkiyyət hüququ da tələb eləyə bilərsiniz. Burada heç bir problem olmayacaq.
Zülfüqar bəy, aydın oldu sizə cavab.
Təşəkkür edirəm. Çox sağ olun.
Biz sizə təşəkkür edirik.
Milyonlar marifləndi. Sağ olun.
Təşəkkür edirik sizə zənginizə görə. Keçirəm forma gələn suallara. Günay yazır Bakıdan. Nişanlımla evlənməliyik. O Almaniyanın Köln şəhərində yaşayır. Oturum izniylə. Mən də artıq ora getməliyəm. Evlənməliyik. Üzr istəyirəm. Sual yoxdur. Və bizə təbrik etməkdən başqa bir şey qalmır. Və Eldar yazır Bakıdan, mənim zapravkam var. Fövqəladə Hallar Nazirliyi tələb edir ki, sertifikat almalsan rüsumu çox yüksək deyirlər. Mənim də gücüm çatmır. Deyirlər, zapravkanı bağlayırıq, sertifikatı həmin nazirlik verir. Bu düzdürmü?
Siz sualda kifayət qədər o məlumatlar yoxdur. Ona görə bununla bağlı cavab vermək biraz çətinlik çəkirik. Təbii ki, bu baxır nə sertifikatdır, nəyin uyğunluğu sertifikatı da ola bilər. Yanacağın sertifikatıdır, ola bilər həmin o avadanlığın sertifikatıdır. Biz onu deyə bilmərik, amma qanunvericiliklə istənilən avadanlıq, hətta istənilən mal, məişət malı baxır asılı olmayaraq, onun hamısının sertifikatı olmalıdır. Uyğunluq sertifikatı, standartlara uyğunluq
amma,
sertifikatı.
Amma üzr istəyirəm, Cavad bəy, bu sertifikatı hər sertifikatı ayrı-ayrı idarələr verir.
Sertifikatı standartlaşma meteorologiya komitəsi verir və hər bir onun üçün müəyyən edilmiş dövlət rüsumu vardır. Sadəcə olaraq onlara baxmaq lazımdır. Burada sual tam dolğun olmadığına görə biz buna...
Yəni biz konkret bilmirik ki, sertifikatı nə
edir? Bəli, amma sertifikat təbii ki, müəyyən ola bilər istifadə etdiyi o yanacaq doldurma məntəqəsinin avadanlığının heç sertifikatı yoxdur.
Təşəkkür edirəm Cavad bəy. Telefon xəttində Bəxtiyar bəy gözləyir. Alo. Alo.
Salam,
axşamınız xeyir Bəxtiyar bəy. Buyurun.
Sizə salamlayıram. Mənim vəkilə belə bir sualım var.
Buyurun.
Elə bir uşağın adını dəyişdirməkdən ötəri, bu il məktəbə gedəcək, adını dəyişdirmək istəyir uşağın. Biz elə bir kənddə oluruq da, rayonda, şəhərdə yox. Kənd sovetinə müraciət eləmişik, çünki vəkil bilir də, bu zaks kəsiləndə bu kənd soveti kəsir onu, bələdiyyənin kənd sovet sədrə kəsir. İndi uşağın adını dəyişdirmək istəyirik. Biz nə etməliyik, kimə müraciət eləməliyik, nə təbii?
Aydındır, Bəxtiyar bəy, xəttə gözləyin, vəkilimiz cavablandırsın, buyurun.
Deməli, qanunvericiliyə əsasən siz uşağın ancaq soyadını dəyişdirə bilərsiniz. 18 yaşı çatana qədər qarşılıqlı razılıq əsasında valideynlərdən birinin soyadını seçə bilər. Uşağın soyadının dəyişdirilməsi ancaq vətəndaş 18 yaşına çatandan sonra mümkündür.
Bu, soyadı yox, adını.
Adının dəyişdirilməsi vətəndaşın 18 yaşına çatandan sonra mümkündür. Bu, Ailə Məcəlləsinin 189-cu maddəsi ilə nizamlanır. Bununla bağlı artıq Nazirlər Kabineti də o qərar qəbul edibdi. Siz uşağın adını dəyişdirə bilmərsiniz hal-hazırda. Uşağın bir də yetkinlik yaşına çatana qədər adının dəyişdirilməsinin yeganə yolu vardı. O da uşağın övladlığa götürülməsi götürüldüyü halda. Yəni başqa halda qanunvericilik bunu istisna eləyir.
Bunun heç cür olmaz da.
Xeyr, 18 yaşını çatandan sonra özü istəsə dəyişdirə bilər.
Təşəkkür edirik sizə Bəxtiyar bəy, zənginizə görə təşəkkür edirik. Xəttdə bir dinləyicimiz də var, dinləyək. Ziyafət xanım xəttdə olmalıdır. Alo.
Bəli.
Ziyafət bəy, üzr istəyirəm. Buyurun Ziyafət bəy, eşidirik.
Bu xanımın yoldaşı Azday Rasimdir və ikimiz də
Ziyafət xanımın, Ziyafət xanımın.
Buyurun.
Siz Ziyafət xanımın yoldaşısınız?
Alo.
Ziyafət xanım, buyurun eşidirik sizi.
Bacı, qızım, mənim evimi bütün sənədləri olmayla
bələdiyyədən... Üzr istəyirəm, Ziyafət xanım, əvvəlcə deyin, hardan zəng edirsiniz?
Mən Astaradan, Heydər Əli Prospekti, ev 135-dən zəng etmişəm.
Buyurun, qısa şəkildə deyin, çox xahiş edirəm, telefon xəttində gözləyənlər var.
Mən ev dikmişəm, qanuni sənədim, torpaq şöbəyinlə, bələdiyyə ilə, qanuni sənədlə mən ev dikmişəm. Mən evimi damada qoymuşam, evdə yaşayışım da var. Gəliblər 3 gün bundan qabaq, mənim evimi söküblər, mənim evimin damın. İndi də məni hədəliyirlər, yenə sabada bir gündə mənim evimin daşları da sökülmə təhlükəsindədir.
Kim sökür, xanım, kim sökür?
Mənə bir dənə kömək eləyir.
Kim sökür?
Mən Abdullayev Ziyafət.
Yox, kim sökür sizin evinizin damını, evi?
Hə, bizim evimizin damını, valla deyirlər ki, marfiyalar gəlir. Nə mi? Biri gəlib çıxıb ki, mənim atababa torpağımdır, amma yalan deyir. O adam buralıdır, əhsivanlıdır. Bilmirəm, hansı bir qüvvə gəlib mənim evimi sökürlər.
Xanım, sizin evi, vətəndaşın əmlakının belə dağıdılması bu cinayətdir. Və siz bununla bağlı deməli prokurorluq polis orqanlarına müraciət eləyin. Müraciət eləyin, təcili
təcili. Gediblər polis.
Gediblər, yox. Ərzə yazıb rəsmi göndərmək lazımdır və onun baxılmasını tələb eləmək lazımdır. Əgər baxmırlarsa, müraciət eləyən insan hüquqları üzrə müvəkkilinə, baş prokurora, yəni müraciət eləyən ki, bu polisi, amma siz ora rəsmi ərzə verməlisiniz. Siz onu yazın, poçt vasitəsilə daxil elətdirin.
Buyurun, alo.
Alo, siz onun həyat yoldaşıyam mən.
Buyurun, buyurun.
Və siz bizə necə qaranti verə bilərsiniz ki, siz Azadlıq Radiosundan danışırsınız?
Anlamadıq.
Siz həqiqətən, siz harda zəng vurmuşsunuz? Yəni ki,
siz hara zəng vurmuşsunuz?
Üzr istəyirəm, siz canlı efirdəsiniz. Bunu nəzərə alın və məncə Ziyafət xanıma aydın... Siz xanıma başa saldınız.
Prokurorluq polis orqanlarına yazılı şəkildə müraciət eləyin və tələb eləyin həmin şikayətə baxılsın. Əgər şikayətinizi qəbul eləmirlərsə, onu poçt vasitəsilə göndərin.
Və sizə bir şey də məlum etmək istəyirik ki, bizim evimizi sökən bir dəstə polis maşınları bu məhkəmə orqanlarının icra məmurları və onların
icra məmurları
icra məmurları, onda məhkəmə qərarı var.
Belə çıxır ki, məhkəmə qərarı
olub, amma bundan əvvəl bələdiyyə tərəfindən bizə torpaq rəsmi qaydada satılıb, aldı satqı icra hakimiyyəti tərəfindən tikinti ilə əlaqədar olaraq deməli razılaşdırma qərarı alınıb və PILUS torpaq xəritə çəkmə şöbəsindən arayış, arxitektura şöbəsindən tikinti ilə əlaqədar olaraq bütün dizgi planları, hər şey rəsmi qaydada bizə təqdim edilib və biz bu işə başlamışıq, yəni tikintiyə başlamışıq. Tikintinin tam örtüyünə qədər tam həyata keçirilib, amma son nöqtədə.
Məhkəmə qərarı icra olunmuş.
Aydındır. Burada qanuni qüvvəmiş məhkəmə qərarı var.
Məhkəmə qərarı ilə onlar ikinci tərəfdən bələdiyyə dava açıblar. Yəni ki, o iddiaçı tərəf.
Məhkəmə qərarı qüvvəyə minibdir.
Məhkəmə qərarı qüvvəyə minibdir, bəli, minib.
Neçənci ildə qəbul olunub məhkəmə qərarı?
Məhkəmə qərarı son vaxtlar 2013-cü ildin fevral ayında mı belə bir qərar alınıb?
Yəni məhkəmə qərarı vardırsa, o icra olunmalıdır. Siz çalışın həmin məhkəmə qərarının ləğv olunmasına çalışın. Müraciət eləyin əgər
yuxarı instansiyalara.
Yuxarı instansiyalara əgər ali məhkəmə baxıbsa, plenuma, konstitusiya məhkəməsinin
qərarını qüvvədə salır. Sadəcə budur ki,
bütün instansiyalar keçilib. Aydındır. Üzr istəyirəm, çox üzr istəyirəm. Siz artıq bütün məhkəmə instansiyaları keçmisiniz.
Müraciət eləyin konstitusiya məhkəməsinə.
Siz yalnız konstitusiya məhkəməsinə
müraciət edin. Avropa İnsan Hüquqları Məhkəməsinə. Yəni başqa biz sizə izah verə bilmərik. Və vurulmuş zərərin tələb olunmasını tələb eləyə bilərsiniz.
Konstitusiya məhkəməsinə müraciət eləmişik və Konstitusiya məhkəməsi hal-hazırda bizim müraciətimiz onun dəftərxanasında qəbul olunub və müzakirəyə verilib. Amma 10 gün müddətində bizə bildiriş verilməlidir. Amma bu Konstitusiya müraciətini qəbul etmədən və o bildirişi gözləmədən onlar hal-hazırda bu mülki, bu evi söküblər. Amma bir şey də deyim. Və bu dövlət də başa düşdü ki, aman o evi nə zaman söküblər? 23 iyul 2013-cü ildə və 23 iyul Ağdamın işğalı günü idi.
Aydındır, çox təşəkkür edirik sizə və mən sizə bildirim ki, sizin şikayətiniz artıq məhkəmələrdəndir və bu araşdırma tələb edən...
Konstitusiya məhkəməsi icraata götürərsə
bütün
hüquqlarınız bərpa olunacaq. Hı. Yəni, götürülmədiyinə görə də məhkəmə qərarının icrası dayanmır.
Bəli, icra olunur. Çox təşəkkür edirik sizə zəng etdiyinizə görə. Mərdan bəy telefon xəttindədir. Alo. Mərdan bəy.
Bəli, bəli.
Eşidirik sizi, axşamınız xeyir olsun.
Axşamınız xeyir, salam deyirəm vəkil qardaşımı da, sizi də.
Buyurun, sualınızı
eşidirik. Mən keçən həftədə zəng vurmuşdum sizə. Mənim indi sualım o məhkəmə ilə müraciət etmək üçün, mən ikinci qrup əlləm də.
Siz Mərdan Musayevsiz?
Bəli, bəli. Mən vəkilisin, hala müraciət etdim, mənə köməklik edilsin. Dövlət hesabına vəkil ki, mən bu problemlərimi həll eləmək üçün məhkəməyə müraciət etmək istəyirəm. Sənədlərin hazırlanması üçün mənə dövlət hesabına vəkil.
Sizin dövlət hesabına vəkil üçün məncə vəkillər kollegiyasına müraciət etmək.
Dövlət hesabına vəkil, bilirsiniz, konkret iş üzrə təyin olunur. Burada dövlət bu məhkəməyə müraciət edərsə, orada öz hüquqlarını müdafiə edə bilmədiyinə görə müraciət eləyə bilər ki, mənə dövlət hesabına vəkil təyin olunsun. Amma məhkəməyə müraciət etmək üçün belə bir prosedur qayda nəzərdə tutulmayıb, dövlət hesabına vəkilin təyin olunması. Siz ərzə ilə bir məhkəməyə müraciət eləyin.
Bu, bilirsiniz... Yox, bu ərzəni yazmaq qaydasını mən bilmirəm, nə qardaşım? Ona
bilirsiniz,
görə mən
bugünləri... siz nə tələb edirsiniz?
Mən bir neçə problemim var, onunla bağlı məhkəməyə müraciət etmək istəyirəm.
Siz, mən çox istəyirəm, siz çox üzr istəyirəm. Siz müraciət edin Abbaselli, o bir pulsuz hüquqi yardım bir təşkilatı var. Biz sizin də bu verilişdən sonra əlaqə saxlayarıq, prodüserdə sizin artıq telefon nömrəniz var yaddaşda. Biz sizinlə əlaqə saxlayıb hara müraciət etməli olduğunuzu ünvanı ilə deyərik sizə. Oldu.
Yaxşı, təşəkkür edirəm.
Biz sizə təşəkkür edirik zəng etdiyinizə görə və xatırladıram ki, vəkil saatı saat 8-ə də davam edəcək. 012-436-7741-ə zəng edib suallarınızı vəkilimizə ünvanlaya bilərsiniz. Telefon zəngimiz olmalıdır. Alo.
Alo.
Axşamınız xeyir.
Axşamınız xeyir, xanım.
Buyurun, vəkil saatına zəng etmişsiniz. Özünüzü təqdim edin, hardan zəng vurursunuz?
Karim Faiq, mən Batım qızının problemi var, onunla...
Hardan zəng edirsiniz, zəhmət olun, sonu deyin.
Sumqayıtdan.
Sumqayıtdan, buyurun, eşdirik sizin.
Deməli, mənim Batım qızı bu il Sumqayıt Dövlət Universitetini bitirib, tarix fakültəsini. Amma qız gözdən əlildir, birinci dərəcəli. Alo.
Buyurun, eşdirik sizi. Siz canlı efirdəsiniz. Buyurun.
Bəli, qız gözdən əlildir. Birinci dərəcəli əlildir. Deməli, Sumqayıt Dövlət Universitetinə daxil olub və pulsuz şöbəni bu il bitiribdir. İndi o uşaq müəllim işləmək üçün, elə bir imtihan vermək üçün elektron ərizə daxil eləyib ki, imtihan versin. Ali 27-sində onun imtihanı təyin edilmişdi. İqtisad Universitetində elə bir ki, imtihan verməliydi 27-sində. Və bir ay qabaqdan da Nazirliyə müraciət etmişdi ki, onlar gözdən əlil olduğuna görə onlara oxucu verməlidir ki, sualları onun üçün oxusunlar da, yəni ki, imtihana qəbul qaydaları belədir. Deməli, bir ay bundan qabaq ərizə verir ki, mən oxucu ilə də təmin edirəm ki, İqtisad Universitetindən 27-sinə imtihanımı verə bilim. Və 27-sinə, ona demək, ərizəsini bir gün qabaqdan maralanıb, deyir ki, ərizəyə baxılıbdır, bəs gedərsiniz universitetə, orada təmin ediləcəksiniz. 27-sinə uşaq universitetə gedib imtihan vermək istədiyi halda, demək, Nazirliyin məsul şəxsi Fərzəli Qədirov. orada komissiyanın sədri olubdur. Ve o uşağı okuduyla təmin etməmiş ve ona bildirmiştir ki, sən gözlə...
Biraz konkretleştirin, çok özür istedim. Biraz kısa şekilde...
Gözlə olduğuna göre müəllim işleyebilmezsin ve sədri okudu vermirik. Fəzəli Qədirov deyib. Ve bununla uşağı imtihana xaric edib, koymayıb, imtihan vermək...
Siz bilmək istəyirsiniz ki, bu qanunidir, qanuni deyil.
Həm qanunidir, qanuni deyil, həm də ki, mən, biz nə eləməliyik bunun üçün? Məsələn, uşaq imtihanından kənar qalıb.
Təşəkkür edirik, xəttə qalın indi vəkil sizə deyəcək.
Harada müəllim işləmək üçün imtihan verirdi?
Bakı məktəblərində hansındasa, vakant yer harada olsa da, imtihan verirdi.
Yəni, konkret məktəb yox idi elə ki.
Bilirsiniz, burada indi mən bunu deyə bilmərəm. Yəqin ki, müəllim işləmək üçün müəyyən kriteriyalar var. Ola bilər. O kriteriyalara görə bu belə bir addım atılıb. Hər halda bunu siz müraciət eləyin Təhsil Nazirliyinə və bu hərəkətin hansı qanunvericiliyi ilə, hansı səbəbdən aparılmalı olduğunu, yəni əgər bu müəllim işləyə bilməzsə, bu nəyə görə imtahana buraxılırdı. Və bununla bağlı müraciət eləyin və tələb eləyin ki...
Universitetin tarix fakültəsi bu adam pulsuz şöbəni bitiribdir.
Bəli, tələb eləyin, bu məsələyə aydınlıq gətirilsin və bundan sonra məhkəməyə də müraciət eləyə bilərsiniz həmin orqanın hərəkətlərindən. Amma birinci rəsmi müraciət eləyin, rəsmi cavab alın.
Yəni ki, nazirin özünə müraciət edin.
Bəli, deyin ki, bu bunun imtahandan kənarlaşdırılması hansı səbəbi olmuşdu? Əgər bu, ümumiyyətlə, müəllim işləyə bilməzsə, nəyə görə imtahana buraxılır?
Orada ona bildiriblər ki, biz sizin ərizənizə baxmamışıq. Bundan sonra baxıb cavab verəcək. Yəni ki, hansı bir ay qabaqdan, 40 gün qabaqdan bu ərizə verir ki, mən oxucu ilə təmin edilim imtahan ərəfəsində. Həmən ərizə baxılmayıb və deyib ki, ümumiyyətlə sənə biz icazə vermirik. Yəni ki, oxucu vermirik.
Siz yazılı surətdə cavab tələb eləyin onlardan. Yaxşı.
Ondan sonra
bəli. Əgər qane etməzsə sizi, bəli, məhkəməyə mütləq inzibati iqtisadi məhkəməyə müraciət edə bilər.
Təşəkkür edirik sizə.
Oldu müəllim, sağ olun. Minnətdaram çox.
Təşəkkür edirik sizə zənginizə görə. Həzi bəy xəttdədir. Alo.
Alo, salam.
Axşamınız xeyir, Həzi bəy. Alo. Zəhmət olmasa bir qədər möhkəm yüksəkdən danışın.
Mən bir şey müraciət edirəm vəkilə.
Bir qədər yüksəkdən danışın Həzi bəy, çox xahiş edirik, səsiniz gəlmir.
Mən birinci qrup gözdən əliləm, birinci qrup. Məndən elə bil ki, müavinəti artırmaq üçün staj istəyirdilər. Bunu vəkildən soruşmaq istəyirdim. Mən elə bil ki, anadan gəlmə gözdən əliləm, birinci qrup. Bu necə işləyir, staj verə bilərəm ki, mən bura?
Bu... Siz bu staj elə bir məsələdir ki, yəni bu əmək müqaviləsi ilə işlədiyi halda bu əmək stajı hesablanır da. Yəni burada siz sadəcə olaraq gözdən əlil olsanız da yəni buna uyğun olaraq bir iş tapa bilərsiniz. O müəyyən ola bilər cəmiyyətlər var, yəni bununla bağlı maraqlana bilərsiniz. Başqa əmək stajının başqa formada əldə edilməsi mümkün deyil. Ancaq və ancaq əmək fəaliyyəti məşğul olmaqla əmək stajını əldə etmək olar. Başqa yolu yoxdur bunun.
Aydın oldu sizə.
Belə mümkündür, da elə?
Ancaq əgər əmək stajı sizdən tələb edirlərsə, siz işləyib o əmək stajını əldə edə bilərsiniz, qazana bilərsiniz. Bunun başqa forması yoxdur.
Aydın oldu sizə, Həzi bəy.
Çox sağ olun.
Təşəkkür edirik zənginizə görə. 012-436-7741-ə zəng edin. Sualınız varsa vəkilimizə ünvanlayın. Efir əçarəsi Azadlıq Radiosu nöqtəz isə internet ünvanınızı, suallarınızı oraya yazılı şəkildə göndərin. Və keçirən forma gələn suallara Nailə xanım yazır Sumqayıtdan. Mən ərimdən boşanmaq üçün məhkəməyə ərizə vermişəm. 2 həftədən sonra Moskvaya gedirəm. 5 günlüyə uşağı aparmağa problem olmaz ki?
Problem... Olar. Çünki qanunvericiliklə ölkədən gəlmək, ölkəyə getmək və pasportlar haqqında Azərbaycan Respublikası qanununa əsasən 7-nin yaşına çatmayan şəxsin Azərbaycan Respublikasının hüdudlarından tərk etdiyi bir valideynə tərk etdiyi halda digər valideynin notariat qaydada razılıq ərizəsi tələb olunur. Bu günləri boşanma vaxtı deməli məhkəmənin həll etdiyi məsələlərdən biri də 7 yaşına çatmayan uşağın hansı valideynin yanında qalmasını. Bu məsələ həll edilməlidir və əgər digər valideyn razılıq vermişsə, o uşağın ölkədən çıxması üçün. Bu da həmin qanuna əsasən məhkəmə qaydasında həll olunur. Məhkəməyə müraciət edib icazə ala bilər. Bunu başqa cür də Dövlət Sərhəd Xidməti xanımın övladını buraxmayacaqdır.
Təşəkkür edirəm. Vaqif yazır Gəncədən. Mən kontraktla işləyirəm və məni işdən çıxarsalar, buna görə mənə kompensasiya düşürmü?
Sual aydın deyil. Yəni, kontrakt nə kontraktdır? O hərbiçidir, yoxsa nədir? Yəni, əmək müqaviləsidir. Sual aydın
deyil. Çox təəssüf edirəm ki, bunu,
daha dolğun təfsilatı ilə sualı, ünvansalı, ünvanlasalı bizim üçün də bəli, asan da olar cavab vermək.
Şabrandan bir dinləyici yazır ki, Biləcəri Lokomotiv deposunda mənə əmək haqqı haqqında arayış alanda 352 manat göstərilir. Orada 352 manat göstərilir, amma faktiki mən əlmə 190-200 manat alıram. Soruşanda da deyirlər ki, padaxodunu tutulur. Bilmək istəyərdim, bu nə dərəcədə düzgündür? Bu qədər padaxod nə olur?
Bu əmək məcəlləsinə əsasən o xanımın hüququdur. O aldığı əmək haqqı barədə açıqlama tələb etmək mühasibatlıqdan. Qoy yazılı şəkildə müraciət eləsin və onun əmək haqqısı tutulan məbləğlərin hamısı barədə rəsmi açıqlama olsun. Yəni, bundan sonra özünə də aydın olacaq ki, bu nə dərəcədə düzgündür.
Təşəkkür edirəm, Cavad bəy. 012-436-7741-ə zəng edin, canlı efirə qoşulun. İbrahim bəy xəttədir. Alo. Alo.
Salam, mələküm.
Axşamınız xeyir, İbrahim bəy. Hardan zəng vurursunuz, zəhmət olmasa?
Biz Bakı şəhəri Nəsimi rayonunda.
Aha, buyurun, dinləyirik sizi. Axşamınız xeyir, İbrahim bəy. İbrahim bəy, çox xahiş edirəm, evdə radionun səsini aşağı edin.
Xanım, bağışlayın, mənə bir əkbə sualım var.
Mənim buyurun, eşdirik.
Qarajım var, avtomobil saxlamaqsan. Onu haradasa 60 cm üstünü qaldırmaq istəyirəm. Hansı, hara müraciət edirəm. Hamısı bir-birinin üstünə atır. Mən kimi müraciət edəməliyəm?
Xəttə qalın, Zəhmət.
Üzr istəyirəm. Qarajı neynəmək istəyirsiniz?
Üstünü alçaqdır.
Aha.
60 cm qaldırmaq istəyirəm.
Bu, belə deyək də, daş qarajdır.
Bəli.
Qarajın sənədi vardır.
Bəli, var. Tex pasportu var.
Texniki pasportu var. Bu, bilirsiniz, siz onun burada elə bir, məncə bir icazə də, elə bir tələb olunmamalıdır. Çünki siz həmin qarajda yenidən qurma işləri aparılır, amma həmin həcmdə yəni qalır da, qarajın həcmi həmin vəziyyətdə qalır. Siz müraciət eləyibsiniz yazılı qaydada?
Yazılı qaydada da Bakı Sovetində eləmişəm, Nəsimi rayon icra hakimiyyətində
eləmişəm. Nə imtina cavabı gəlib?
Nəsimi rayon icra hakimiyyəti Baksovetin üstünə atıb. Baksovet Nəsimi rayon icra hakimiyyətinin üstünə.
Sizə yazılı cavablar var bundan bağlı?
Baksovet göndərir ora, o yazılı vermir, amma Nəsimi rayon icra hakimiyyəti deyir ki, Baksovet deyir.
Sizin həmin qarajın bu qaydada rekonstruksiya etməsində heç bir problem yoxdur. Siz müraciət eləyin onların hərəkətlərindən məhkəməyə. Əgər sizə maneçilik törədəcəklərsə, məhkəməyə müraciət eləyin.
Aydın oldu.
Oldu, çox sağ
olun. Təşəkkür edirik zəng vurduğunuza görə. Əgər vəkilə sualları olan varsa, zəhmət olmasa 012-436-7741-ə zəng etsinlər, canlı efirə qoşulsunlar. Asif bəy xəttədir. Alo.
Bəli, alo.
Axşamınız xeyir, Asif bəy.
Axşamınız xeyir, sağ olun.
Buyurun, Asif bəy, dinləyirik sizi. Hardan zəng vurmusunuz?
Biz Göcür rayonundan.
Buyurun, dinləyirik, vəkilimiz də dinləyir sizi. Buyurun.
Biz istəyərdim vəkilə müəllim salımı, xahiş edirəm. Mən 2011-ci ildə Baxışlar Nazirinin baş müdafiəsində polis nəfər işləmişəm. Sonra isə müəyyən səbəblərdən, ailə vəziyyətindən problemlər, anamın arx hesabı olmağımla bağlı həqiqətə çıxmışam öz xahişimlə.
Buyurun, buyurun, eşidirik sizi.
Sonra isə qayıtmaq istəmişəm, təfinliklərlə qəbullar 2012-ci ildən bu 2011-də bu Gəncə Göygöl Bakı yolunun ortasında qalmışam. Yəni, istəyərəm ki, ora bərpa olam, amma bərpa etmirlər, ancaq yazılı sürətdən heç kimin qəbuluna düşə bilmirəm. Onunla bağlı istəyərdim vəkilimiz bizə yaxından köməklik və...
Zəhmət olunsa xəttə qalın, deyə vəkilimiz.
Siz təqaüdə hansı əsasla çıxmışsınız?
Ailə vəziyyətinə ola qədər olaraq.
Ailə vəziyyətinizlə əlaqədar olaraq, indi ailə vəziyyətinizdə həmin hallar aradan qalxıbdır?
Bəli, bəli.
O, siz müraciət eləyibsiniz, sizə nə cavab veriblər?
Ancaq cavab vermək çağırırlar Bakıya baş mühafizədəsə gedirəm orada ələ salmaq get gəl get gəl. Axırda ancaq rəsmi məktublar məndə var ki vakansiya boş yerimiz yox amma yerlər var işdə qəbul edirlər.
Bilirsiniz bu dövlət qulluğu sayılır. Sizin işlədiyiniz əvvəl işlədiyiniz qurum və bu tənzimlənir dövlət qulluğu haqqında qanunla. Yəni bu günləri bu eyni zamanda əmək məcəlləsi ilə də tənzimlənir. Sizi işə götürmək həmin orqanın hüququdur. Bu günləri dövlət orqanlarına işə qəbul olunma, hətta bilirsiniz də test müsahibə qaydasında həyata keçirilir. Bununla bağlı siz məhkəməyə müraciət etsəz də bunun bir perspektivi olmayacaq. Çünki o orqanın hüququdur sizə işə götürmək. Siz könüllü olaraq təqaüdə çıxıbsınız və bu günləri əgər yenidən əmək fəaliyyətinizi bərpa etmək istəyirsinizsə, bu həmin orqandan əmək müqaviləsi bağlanır və bu könüllülük prinsipi əsasında olmalıdır.
Aydın oldu sizə.
Bəli, bilirsiniz, üzr istəyirəm, mən müharibə veteranıyam. Müharibə veteranı iştirak etsəm və heç bir köməklik göstərdən yoxdur, yəni göstərdimlər. Və mən orada polis haqqında qanunla bilirəm ki, orada 50 yaşa qədər mümkün işləmək. Mənim isə 42 yaşım var.
Yox, mümkündür. Amma bu günləri siz dövlət o işə qəbul olunan vaxtı bu qaydalar yox idi. Hal-hazırda polis orqanlarına işə qəbul test üsuluyla, test və müsahibə qaydasında həyata keçirilir. Bilirsiniz, tələbə qəbul üzrə dövlət komissiyası tərəfindən və bu polis orqanlarında xidmət keçmə haqqında əsasnamə var və orada bəli, yəni bunlar hamısı bu qaydada nizamlanır. Bu, dövlət orqanının hüququdur, əmək münasibətləridir, könüllülük qaydasındadır. Bunu siz məhkəməyə versəz də, bu dövlət orqanını heç kim məcbur eləyə bilməz ki, sizi yenidən işə qəbul etsinlər.
Yəni, ola bilərəm, ola bilmərəm, ben bunu bilmək istəyərdim.
İstəsələr sizi götürə bilərlər, istəsələr götürməzlər. Onların hüququdur.
Özlərində nasıldır? Aydın oldu sizə.
Bəli.
Təşəkkür edirik zənginizə görə və Ülkər Bakıdan yazır. Salam, mən rayonda qeydiyyatdayam. Bu yaxınlarda işə düzəlmişəm, dövlət işinə. İşə başlamaq üçün Bakıya qeydiyyata keçməyim tələb olunur. Bu düzgündür. Üzr istəyirəm. Bu düzgündürmü? Əgər belə tələb varsa, onun məntiqi nədir? Buyurun.
Xeyr, bu əmək məcəlləsində bu birbaşa qadağan olunubdur. Vətəndaşın əmək fəaliyyətinin onun yaşayış yeri üzrə deməli əlaqələndirilməsi. Bu tələb tamamilə qanunsuz bir tələbdir.
Təşəkkür edirəm. Bəs bu tələbin qarşısında nə edilməlidir?
O tələbin qarşısında rəsmi açıqlama tələb eləsin. Müraciət eləsin, qoy yazılı şəkildə hansı qanunvericiliklə tənzimlənir bunun əmək Bakıda qeydiyyatda olması. Yəni vətəndaş əgər əmək funksiyasını həyata keçirirsə, o qeydiyyatın buna heç bir dəxli yoxdur.
Fatma xanım telefon xəttindədir. Alo, eşidirik sizi Fatma xanım.
Alo.
Bəli, Fatma xanım, axşamınız xeyir olsun.
Alo, axşamınız xeyir xanım.
Hardan zəhmət olmasa, hardan zəng etmişsiniz onu deyin.
Biz xanım, qala qəsəbəsində 600 torpaq almışıq. 2005-ci ildə.
Buyurun, davam edin, eşidirik sizi.
Amma onu özəlləşdirməmişik. Bütün bələdiyyə sənədlərindən almışıq. İndi onun qanuni olduğunu biz, indi orada deyirlər ki, torpağın qanuni olduğunu bilmək üçün biz kimə müraciət etməliyik?
Sizi sənəd düzəltmək istəyirsiniz?
Sizdə bələdiyyədən 2005-ci ildə sənəd almışsınız. Alqı-satqı müqaviləsi vardı, torpaq alqı-satqı müqaviləsi. Torpaq alqı-satqı müqaviləsi vardı bələdiyyənin.
Yox, algı satxı yoxdur. Bələdiyyə sənədləri var hamısı. 2005-ci
yəni, bələdiyyə sənədləri var. Bələdiyyədən hansı əsasdan almışsınız? Pul ödüyüb almışsınız? Rəsmi pul. Alo.
Bir cədəqə, Fatma xanım.
İndi də ödəyirik pulları.
Fatma xanım. Çox üzr istəyirik. Radion səsini aşağı edin. Siz ona görə bizi eşidə bilmirsiniz. Radion səsini aşağı edin.
Sizdə bələdiyyədən hansı sənədlər vardı? Sənədin adı nədir? Sənədi bələdiyyədən aldığı sənədin adı necə gedir?
Sənədlər almışdı alqı satqı bələdiyyənin özündə olur.
Torpaq alqı satqı müqaviləsi vardı. Rəsmi pul ödəyibsiz.
Pul da ödəyirik.
Yox, torpağın torpaq halkı satqısı müqaviləsi. Bu sənədləri siz təqdim eləməlisiniz Bakı şəhər torpaq şöbəsinə, Dövlət Torpaq və Xəritə Çəkmə şöbə idarə komitəsinin Bakı şəhər şöbəsinə və burada kadastr planı almalısınız. Və bundan sonra
ayıq bilirəm onlar. Mən indi hələ ki ona imkanım yoxdur. Mən bunun qanunu olub olmadığını bilmək istəyirəm.
Nəyin qanunu olub olmadığını?
Həmin sənədlərin qanunu olub olmaması. Əgər torpaq bələdiyyənin mülkiyyətində olubsa və bələdiyyə onu sizə satıb.
İndi həmin bələdiyyə sədri rəhmətə gedir.
Bu bələdiyyə sədri satmır bax sizə torpaq. Torpağı sizə bələdiyyə satıbdı. Bələdiyyə durur da yerindədir.
Məncə cavab ver, məncə sənədlərə baxmamış mümkündür.
Belə sənədlərə baxmamış mümkündür.
Fatma xanım, üzr istəyirəm, sənədlərə baxmamış, onun doğru olub olmadığını demək biraz çətindir. Ona görə siz gərək...
Yox, bütün keçəsləri də var, sənədləri də var. Biz onu məhkəməyə verib qanunu olub olmadığını deyə bilərik.
Torpaq şöbəsinə müraciət eləyən Bakı şəhər, Torpaq şöbəsinə, Torpaq Xəritə Çəkmə Komitəsinin Bakı şəhər şöbəsinə müraciət eləyin. Orada sizə deyəcəklər. Ora müraciət eləyin.
O harda yerləşir?
Şəfaət Mehdiyev küçəsi.
Xanım, xanım, çox üzr istəyirəm bizim verilişin vaxtına çox az qalıb. Verilişdən sonra mən sizinlə əlaqə saxlayıb prodüserdən nömrəni götürüb əlaqə saxlayıb sizə nömrəni bildirərəm. Çox sağ olun. Təşəkkür edirəm bütün zənglərə görə və bir daha xatırladıram ki 012 436 7741-ə zəng edin, siz də vəkilinizə sualınızı ünvanlayın. Fərəh yazır Sumqayıtdan. Mən familiyamı dəyişmək istəyirəm. Atam doğulanda onun familiyasını səhv yazıblar və biz də o familiya ilə gedirik. Əslində familiyamız ayrıdır. Mən o ata baba familiyama necə qayıda bilərəm? Hüquqi yollarını başa salın. Buyurun.
Ailə məcəlləsinin 189-cu maddəsinə əsasən vətəndaş yetkinlik yaşına çatdıqda o adını, soyadını, ata adını hətta dəyişmək hüququ vardır. Bunun üçün o yaşayış yeri üzrə deməli bu VATQ, yəni ZAQS şöbəsinə müraciət eləməlidir. İndi adları dəyişib qeydiyyat şöbəsi olubdur. Ora müraciət eləsin, orada onlardan, o xanımdan sənədlər istəyəcəklər, həmin sənədlərin təqdim eləyir və müəyyən prosedurlardan sonra ona cavab veriləcək. Əgər həmin cavab ona qane etməsə, yəni onun adını dəyişdirməsələr, yaxud soyadını, bu barədə məhkəməyə müraciət eləyə bilər, həmin imtinadan.
Təşəkkür edirəm bir daha Cavad bəy və növbəti sual. Salam, üzr istəyirəm, İlqar yazır bunu Mingəçevirdən. Salam, bizim 10 sot torpaq sahibimiz var. İçində ev, hamımız orada qeydiyyatlıyıq. Evin kubçası da, sənədi də var. İndi mən həyətin bir tərəfindən özümə ev tikmək istəyirəm. Mənə hansı sənədlər lazımdır? Hara müraciət etməliyəm? Buyurun.
Deməli, tikinti məcəlləsinə görə 3 mərtəbə 12 metrə. Bunun üçün icazə artıq tələb olunmur. Sadəcə olaraq layihə tərtib olunmalıdır. Həmin layihəni də buna xüsusi icazəsi olan təşkilat tərtib eləməlidir. Bundan sonra o tikinti apara bilər. Bu məcəllə artıq qüvvəyə minibdir. Əgər maneçilik törədən olarsa, müvafiq qurumlara onların hərəkətindən şikayət verə bilər.
Seymur Göyçaydan yazır, atamın dayısı rəhmətə gedəndə öz evini ona vəsiyyət edib, 20 il keçib, indi evi öz adımıza keçirmək istəyirik. Bunu necə edə bilərik? Vəsiyyətdə yalnız ev qeyd edilib. Bu o deməkdir ki, evin həyətyanı sahəsi bizə düşmür.
O, bu, belə deyək də, miras aktiv vətəndaşın ölən gününə dək ona məxsus olduğu əmlak və onun ölümündən sonra da onun mülkiyyətinə keçən əmlak vəsiyyət oluna bilər. Bu günləri o evi vərəsəlik qaydasında vaxtında keçirtməyiblər. Burada müəyyən hallar vardır. Yəni, vərəsəlik əgər faktiki olaraq qəbul ediblərsə, yəni orada yaşayırlarsa, ona yiyələniblərsə, bunu məhkəmə qaydasında tələb oluna bilər və evin həyətyanı sahəsi isə bu torpaq islahatı haqqında qanuna əsasən vətəndaşların əvəzsiz olaraq mülkiyyətinə verilibdir. Bu, evi rəsmiləşdirəndən sonra həyətyanı sahənin də mülkiyyətinə keçirtməsini tələb eləyə bilər. Amma ilkin olaraq həmin vəsiyyət üzrə evi vərəsəlik qaydasında mülkiyyətinə qəbul etməlidir.
Təşəkkür edirəm. Xələf Cəfərov yazır. 2008-ci ildən Rusiya vətəndaşıyam. Rusiyada olan zaman Azərbaycan səfirliyinə Azərbaycan vətəndaşlığından imtina edib Rusiya vətəndaşı olmaq istədiyim barədə notariusda təsdiqlənmiş məktub göndərdim. Bu məktub əsasında bütün qaydalara uyğun olaraq O ölkənin vətəndaşlığını aldım. Bakıya qaydandasa vicdanlı insan kimi şəxsiyyət vəsiqəmi yaşadığım ərazidəki pasport stoluna təhvil verdim və öncə yaşadığım mənzildən rəsmən çıxdım. Bir neçə il ərzində hər üç aydan bir müvəqqəti yaşayış üçün sənədlər hazırladım. Rüsumlar ödədim. 2011-ci ildə isə Azərbaycan vətəndaşı ilə nikah qurdum və mənə məsləhət gördülər ki, bu halda mən bir illik yaşayış haqqında vəsiqə ala bilərəm. Lazımi sənədləri hazırlayıb miqrasiya şöbəsinə təhvil verdim. Bir ay keçəndən sonra mənə bu qurumdan rəsmi məktub gəldi ki, təbrik edirsiniz. Siz Azərbaycan vətəndaşısınız və dedilər ki, bu məktub əsasında mən şəxsiyyət vəsiqəsi almalıyammış. Bugün pasport stoluna bir gün pasport stoluna yollandım. Oradansa mənə bu məsələnin çox problemli olduğunu, şəxsiyyət vəsiqəsi almaq istəyirəmsə, Rusiya vətəndaşlığından imtina etməli olduğumu, inspektorla bu məsələni danışmağımı və s. dedilər. Mən isə Rusiya vətəndaşlığından imtina etmək istəmirəm. Sizdən çox xahiş edirəm. Bu məsələyə aydınlıq gətirəsiz. Bilirəm ki, Azərbaycanda ikili vətəndaşlıq yoxdur. Bəs iki vətəndaşlıq varmı? Mən indi nə etməliyəm? Hüquqlarımı necə qorumalıyam? Buyurun.
Bu yoldaşın Azərbaycan Respublikasının vətəndaşlığına xitam verilməyibsə, o Azərbaycan vətəndaşı olaraq qalır və vətəndaşlıq haqqında məsələlərin deməli bu həll edilməsi səlahiyyəti dövlət başçısına aiddir. Yəni bu Azərbaycan Respublikası vətəndaşından imtina etməsi barədə bu sərəncam olmalı idi. Belə bir sərəncam yoxdursa, deməli o Azərbaycan Respublikası vətəndaşı olaraq qalır. Bizdə ikili vətəndaşlıq qadağan olunmuyor. Bu çox uzun uzadı mübahisəli məsələdir. Sadəcə olaraq tövsiyə edirəm, İmtina məktubu alsın və məhkəməyə müraciət eləsin. O yoldaş Azərbaycan Respublikasının vətəndaşıdır və öz hüquqların bərpa olunmasını tələb eləsin.
Və sonuncu sualı oxuyuram. Bağırova Ella yazır Bakıdan. Salam, mənim Suraxan rayonu Zığ qəsəbəsində 2 sot torpağım var. Torpağı 2003-cü ildə şəxsən almışam. Torpaq komitəsindən şəhadətnamə də verilib. Qanuni olaraq layihə sənədi alaraq Suraxan rayon icra hakimiyyəti tərəfindən 2006-cı ildə tikintiyə başlamaq icazəsi verildi. 2011-ci ildə çıxarış alandan sonra torpağıma çəkdirdiyim daş hasar həmin gecə Suraxanı oil işçiləri tərəfindən sökülmüşdü. Xahiş edirəm, cavab verərdiniz. Bu nə dərəcədə qanuni və düzgündür? Adı çəkilən torpağın Suraxanın neftin ərazisində olduğunu necə dəqiqləşdirmək olar? Və bu söküntü ilə əlaqədar mənə xəbərdarlıq olunmalı idi mı? Mənə dəymiş zərərin ödənilməyi üçün hara müraciət etməliyəm? Buyurun.
Bu Suraxanı oil işçilərinin hərəkətləri tamamilə qanunsuzdur. Onlar vətəndaşın əmlakını qəsdən məhv ediblər və bununla bağlı prokurorluq orqanlarına müraciət eləyə bilər. Əgər bu xanımın
torpaq sahəsi,
bəli, əgər xanımın torpaq sahəsi, əgər bu Suraxanı oyla aiddirsə, Suraxanı oyl bunu mübahisələndirsin, məhkəmə qaydasında həmin xanımın sənədlərinin etibarsızlığını tələb eləsin. Bunun dəqiqləşdirilməsi isə bu yer quruluşu qaydasında mütəxəssislər tərəfindən müəyyən olunur, yəni torpağın koordinatları vardır. Bu, Dövlət Torpaq və Xəritə Çəkmə Komitəsinin, mütəxəssislərin, ancaq onlar onu müəyyən eləyə bilərlər. Yerində, ona görə istənilən torpaq sahəsi yerində ayrılıb verilir.
Çox maraqlıdır, 2011-ci ildə çıxarış da alıb bu xanım.
Suraxanı o işçilərin hərəkətləri, çox güman ki, onların hərəkətləri tamamilə qanunsuzdur və məhkəmə qaydasında, hətta hüquq mühafizə orqanlarında cinayət başlanmasını tələb etmək kimi bu xanım mütləq hərəkətlər etməlidir.
Təşəkkür edirəm Cavad bəy. Xatırladım ki, Azadlıq Radiosunun canlı efirində vəkil saatını dinlədiniz. Tam bir saat ərzində vəkil Cavad Cavadov sizin suallarınızı cavablandırdı. Xatırladım ki, növbəti veriliş növbəti həftənin bazar ertəsi saat 8-dən 9-acan olacaq və onu da xatırladım ki, hər həftənin cümə axşamı qaynar xətt verilişi olur. Axşam saat 9-un yarısı qaynar xətti də qaçırmayın.